Dwi ddim ond gweddi, gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni wedi canu y bore yma amdana ti yn trefnu pob peth, a trefnu pob peth yn dda. A dy fod ti o arglwydd ein Duw yn gweithio allan dyfwriad yn ein byd ni. Pan nath yr arglwydd Iesu yn hannog ni i weddio deled dy deyrnas, roedd o'n gwybod mae'r deyrnas di ydy'r deyrnas sydd yn dragwyddol. Y deyrnas sydd yn parhau. O dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Ac eto'r deyrnas sydd ddim eto wedi dod ni llawnder yma ar y ddaear. A dyna ni o arglwydd yn Duw yn diolch dy bod ti'n gweithio i ddwyn dy deyrnas di i fod. Rwy ti'n galw pobl o ddewn tad o farwolaeth i fywyd o wythnos i wythnos. Rwy ti o ddewn tad yn peri bod na rai'n troi, a bod na rai'n edifarhau, a bod na rai'n derbyn gras rhyfeddol. A dyna ni o arglwydd yn Duw yn diolch ti am y gras rhyfeddol yma dyna ni wedi sôn amdano fo, wedi ganu amdano fo. Dy fod ti'n Duw tragwyddol wedi cymryd diddordeb ynddo ni, ac wedi ystyried yn hangen ni, a wedi rhoi pris ar yn rhyddid ni, y fath bris o ddewn tad. A dyna ni'n rhyfeddu unwaith eto feddwl fod y draen yna wasgwyd i fewn i ben yr arglwydd Iesu. A'r hoelion dir, hoelio i drwy ddwylo a'i draed. Bod rheini yn dywasanaethu di o arglwydd yn Duw. Wrth i ti yn prynu ni trwy dy gariad a trwy gariad yn arglwydd Iesu Grist. Wrth i ti'n prynu ni i fywyd. A dyna ni'n diolch y bore yma felly ddim tad o bod ni'n gallu deud. Am bod ni'n blant i ti, am bod ni'n gallu dalw di'n dad yn syml oherwydd dy ras di. Ond o argod, er bod yr iachodwriaeth yma'n glir ac yn syml ac yn eglur iawn iawn i ni, eto dyn ni cyfadden at yr un byd ni ddim bob amser yn ymddangos yn glir ac yn syml. Mae pethau'n digwydd o ddewn tad na dyn ni ddim yn ei deall nhw yn iawn yn y byd yma. Ac felly, dyn ni'n diolch yn bod ni'n cael dod a chyflwyno'n byd i ti o ddewn tad, yn ei angen. A dyn ni'n gweddio argwydd yn Duw a byddai di yn dydrugaredd yn gweithio yn ein byd ni er gogoniant i dy enw. Y baich mawr sydd ar yn calonau ni o ddewn tad ydy dy bod ti yn danfon yr ysbryd i alw llyweroedd i gredu ynddo ti. Ac felly, bod ni'n gweld yn cymdeithas ni bobl yn dod i brofi gras. Yn plant ni o ddewn tad, yn hwyrion ni, yn hwyresau ni, yn cymdogion ni, yn brodyr neu'n chwiorydd o ddewn tad, hyd yn oed yn rhieni ni, dyn ni'n gweddio o ddewn tad ar ei ti ymweld â nhw, fel dy fod ti yn dy gareth yn newid i bywydau nhw'n llwyr o ddewn tad. Traws newid i bywydau nhw, mewn ffordd fydd yn rhoi llawenydd gogoneddus sydd yn nhw. Llywenydd un unig hefyd o ddewn tad a llywenydd yn y nefoedd. Da ni hefyd o ddewn tad yn meddwl am bethau yn gwlad ni ar ôl yr etholiad cyffredinol. Rhai'n llawenhau, rhai'n tristhau. Rhai yn gweld bod nhw'n cymryd cam mawr ymlaen, eraill o ddewn tad ddim yn deall beth sydd yn digwydd. Ac felly da ni'n gweddio dros yn ysedd Prydain. Y byddai di yn ddydrugaredd yn peri bod ni'n gweld heddwch yn y wlad. Da ni'n gweddio dros y llywodraeth o ddewn tad y byddai nhw'n ddoeth yn eu penderfyniadau. A da ni'n gweddio ddewn tad y gwelwn ni undod ac y gwelwn ni y clawd a'r bregus a'r diamddiffyn yn cael cymorth ac yn cael cysur ac yn cael diogelwch. Da ni'n gweddio argwydd yn Duw y byddai di yn peri bod ni ddim yn gweld rhwyg rhwng y clawd a'r cyfoethog. Rhwyg rhwng rhai o un cefndir a rhai o gefndir arall. A da ni'n gweddio argwydd yn Duw y bydd yr eglwys yn y cyfnod yma yn cael bod yn dystiolaeth er daioni. Yn dystiolaeth fydd wir yn rhoi gobaith i bobl yng nghanol unrhyw ddryswch bydden nhw yn teimlo. ac wrth weddio dros yn gwlad ni, da ni'n gweddio dros y byd o ddewn tad. Yn ymwybodol bod na derfysg a gofyd a dryswch a thywyllwch yn ein byd. Lle gwylio ddewn tad dros dy eglwys yn ein byd a defnyddiad y eglwys i ddwy'n gogoniant i ti. A da ni o ddewn tad yn dod yn hunen ger dy bron rwan hefyd. Da ni am i'r gair siarad efo ni bore yma o ddewn tad. Oedd da ni angen goleini ar gyfer yr wythnos sydd yn dod. Rhai efallai angen cysur arbennig y dyddiau yma. Rhai eraill efallai ddewn tad angen arweiniad clir pa gyfeiriad maen nhw fod i ddilyn. Rhai eraill ddewn tad ohono ni efallai angen jyst cynhesu'n calonau fel yn bod ni'n dy garyd i'n fwy. A rhai ddewn tad angen gwybod dy fod ti wrth y lliw, dy fod ti yn gwylio dros bob un ohono ni yng nghanol yn sefyllfa. Lly gaddi'r gair bore yma ddewn tad, siarad efo pob un ohono ni, fel bydd yn amser efo'n gilydd o ddewn tad, yn amser sydd yn helpu ni, yn yngyrru ni allan yn fwy hyderus i dy wasanaethu di. Clyw yn gweddi felly o dad, derbyn yn diolch am dy ddaioni, a maddau ni, yr holl feia, y beia dirio ddewn tad, sydd yn beiddi yn bywyd ni mewn pob math o wahanol ffordd, madden beia ni o ddewn tad, trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredor da. Amen. Mi ganon ni eto o Grymol 2 i'r 72. Un peth ddylwn ni fod wedi i gyhoeddi. Cysi alwod ffôn os ystwytha. Gorffennaf y cyntaf mewn rhyw eglwys yng Nghaernarfon, maen nhw'n recordio dechrau canu, dechrau canmol. Os rhywun ar diddordeb mewn mynd, chi adael i mi wybod, wedyn byddai'n gallu gadlu iddyn nhw wybod i'r cwmni teledu wybod a byddai nhw'n danfon rhaglenni fel bod chi'n gallu dysgu'r emynau o flaen llaw cyn mynd yna. Mae hwnna gorffennaf cyntaf, dwi'n meddwl bod nhw'n cael trafferth cael cynulleidfa at ei gilydd. Felly maen nhw'n bwrw'r rhwyd yn eang. Wel, da ni am ganu rwan. Da ni yn treulio amser yn yr Hen Testament, a di'r Hen Testament falle ddim yn... Mae Iesu Grist yn yr Hen Testament, ond ddim mor eglur a hynny bob amser. Ond bob tro da ni'n dod at yr Hen Testament, da ni'n gorfod dod yng ngoleini be mae Iesu Grist wedi wneud. Ac felly da ni isio canu rwan, dwi am i ni ganu rwan, emyn sy'n yn atgoffa ni, bod ni yr hyn ydy ni oherwydd be mae Iesu Grist wedi wneud, ac ymateb i Iesu Grist ydy bod ni'n gallu rhoi yn bywydau iddo fo. Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di, ildiais di bopeth ar groes, drosodd fi. Lawer tro rhyfeddais i ti'n hachub i, meddyliau fel hyn ddaw i'm cof. Ac ymlaen.
Sy'n gris, myfyriaf ar dy aberth di, ildiais di bopeth ar groes drosodd fi. Lawer tro, rhyfeddai sut ymhachub i, meddyliau fel hyn ddaw i'm cof. Meddyliau fel hyn ddaw i'm cof. Ac unwaith eto syllewnaf ar groes calfarin, a sylweddol i dyfnder graff dy gariad i mi, diolch i ti, Esau, profaf i ti mywyd yn llwyd. Frenin ef, mor ddyrchafedig ydwy ti, o flaen dy orsedd rhyw ddydd plygaf i, clod i ti. Tosturiaist at yn gwael fel fi, amoliant y nawr i ti rôl. moliant yn awr i ti ro. Ac unwaith eto syllewn am ar groes Calfari, a sylweddol i dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto, rhodd a fi ti mywyd yn llwyd.
Wel, da ni am droi felly at lyfr y pregethwr a'r drydedd bennod. Mae'n siŵr mae'r darn mwyaf cyfarwydd i'r amwyaf o bobl o'r llyfr yma. Mae'r gan, nath Pete Seeger, dwi'n meddwl, ysgrifennu yn Gymraeg, Mary Hopkins wedi chanu hi, Delwyn Sean wedi chanu hi, am dymor i bob peth. Tybed, sut ydych chi'n teimlo wrth feddwl am hyn? Ti di ffeindio'r PowerPoint? Dim ots os ti ddim yn dod. Reit, tra dyn ni'n disgwyl. Stop the world, I want to get off. Ydych chi erioed wedi teimlo fel yna? Ydych chi erioed wedi teimlo fod y byd yn mynd i ni flaen yn ddi drigaredd, yn ddi ildio? Un o'r geiriau sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf aml i ddefnyddio yn hoes ni ydy brysur. Sut mae pethau? O, da ni'n brysur. Da ni fo cymaint i wneud. Da ni eisiau gwneud peth yma a peth arall. Cymaint o alwadau, galwadau'r gwaith. Gwaith yn pwysau ar bobl gymaint ag erioed. Rhieni. O, da chi'n teimlo weithiau bod chi'n ddim byd ond tacsi. Yn mynd â'ch plant fan yma, mynd â'ch plant fan arall. Mae rhaid i'r plant gael cymryd rhan yn yr holl wahanol weithgareddau yma sydd yn digwydd. Wedyn mae'n alwadau i gadw fyny efo'r digwyddiadau a gweithgareddau diweddaraf, gweithgareddau cyfoes y dechnoleg fodern felly. O, da ni eisiau cael yr iPhone diweddara neu beth bynnag. Da ni eisiau gwneud yn siŵr, da ni'n dilyn Twitter neu Facebook i wybod beth sydd yn digwydd i bawb ac yn y blaen. Mae cymaint o bethau i lenwi'n bywydau ni. Mae pobl yn cwyno bod nhw'n cael ei anodd ffeindio amser i wneud bob dim. Wedi deud hynny, mae bywyd yn digwydd yn dydy. Neu di mae digwyddiadau yn dod ar draws yn trefniadau ni. Da ni'n trefnu sydd ydym ni'n mynd i wneud wrth bethau. A wedyn mae rhywbeth yn torri ar draws. Mae yna brofi digaethau yn dod i dorri ar draws y cyfan. Nôl yn y 60au, oedd yna sôn am y rat race yn doedd. Bod pobl yn mynd ar ryw ras, teimlo fel ryw hamster yn yr olwyn, jyst yn mynd round a round a round a ddim yn cyrraedd unrhyw le. Fydde dim byd yn well na neidio allan o'r berw a'r prysundeb. Stop the world, I want to get off. Of course, mae yna eraill sydd yn gweld bywyd yn llusgo. Mae unigrwydd yn un o'r problemau mawr sydd yn blino'n cymdeithas ni. Cymdeithas lle mae cymaint o wahanol ffyrdd i ni gysylltu efo'n gilydd ag eto. Ar gair cymdeithas sydd nawr wedi colli i ystyr yn dydy. Da ni gyd yn byw yn bywydau personol, unigol. O ddeirin yn sôn wrtha i wsos dwytho yma am fynachod Carthusian. Chol oedd y mynachod yma, oedden nhw'n byw mewn mynachlog. Mewn mynachlog, ydych chi'n meddwl cymdeithas? Byw na agos at ei gilydd, byw efo'i gilydd. Ond na, oedd pob un efo'i gell unigol. Roedd yn treulio'i amser bron i gyd yn y gell unigol. Rhyw ni gadeg oedd yn dod allan o'r gell oedd weithiau Oedd pawb ddars i gilydd ar gyfer rhyw weddiau efo'i gilydd, gweddiau efo'i gilydd. Neu weithiau rhyw ddasfer efo'i gilydd. Ond fel arfer, bydden nhw yn eu cell, oedd na hyd yn oed rhyw fath o rhywbeth oedd yn troi fel bod rhywun yn gallu dod a rhoi bwyd yna a'i droi y rownd a bod y mynach fewn yn fanau ddim yn cael cysylltiad efo'r person y tu allan. Mae yna bobl henoed yn cwyno dos neb wedi galw heibio. Neb yn cysylltu. Yr arfer o swen i'r llythyrau wedi mynd. Ac i'r einau mae byd, mae amser yn llusgo. Yn llusgo yn ddifrifol. A'r cwestiwn mae'r llyfr y pregethwr ni holi ydi, wel, beth yw'r pwynt? Pam yr holl brysurdeb? Pam bod y byd fel sefa ar ras yn mynd i rwle, a mae'n y bobl eraill teimlo, wel, da ni'n cael yn gadael ar ôl, a da ni ddim yn rhan o'r ras, da ni ddim yn rhan o'r byd yma. Be sydd yn digwydd? Pam bod y byd yma'n fyd fel y gymau? A fel o'n i'n sôn os dweitha, mae'r pregethwr yn edrych ar y cyfan o ddwy safbwynt. Y bywyd heb Dduw, mae byw dan yr hael, heb sôn am Dduw, heb ystyried Dduw, just byw yn hermau y byd a phopeth sydd yn y byd am bywyd ni. A be di ystyr bywyd efo Dduw yn y canol? Wrth edrych ar bethau o'r safbwynt cyntaf, eisoes mae wedi dod i'r casgliad yn y ddwy bennod gyntaf. Na tydi casglu gwybodaeth neu ddaethineb, tydi ceisio pleser, tydi rhagori ar bawb arall yn beth bynnag dan ni'n neud, tydi wneud gwaith caled, ddim yn gallu rhoi gwerth parhaol neu ystyr parhaol i fywyd. Gwagedd o wagedd. Ond mae yna ffordd arall o edrych ar bethau. Hynny di mae'r dôn gron yn ymasig ganddo fo trwy'r llyfr ynglyn â gwagedd o wagedd. Mae fel sefo yn cyfateb i be ffeindiau chi yn Israel. Be oedd bywyd Israel? Be oedd canolbwynt bywyd crefyddol Israel? Y deml. A beth oedd canolbwynt y deml? Yn Gymraeg, da ni'n dweud cyseg yr sancteiddi olaf. Ond yn Hebraeg, mae'r Saesneg cyfeithio'n well, the holy of holies. Y sanctaidd o'r sanctaidd. Bywyd heb Dduw, gwagedd o wagedd. Bywyd dan y Dduw efo'r sanctaidd o'r sanctaidd. Y mwyaf sanctaidd yn y canol. Beth o'n i ddeud? Be mae'r bennod yma, drydydd bennod yma, yn i ddeud wrtho ni? A'r peth cyntaf mae'r drydydd bennod yn i ddeud ydy fod yna drefn i fywyd. Dyma'r hyn mae'r pregethwr wedi sylweddoli. Dach chi wedi bod ar goll unrhyw le erioed? Dach chi'n mynd adnabod y strydoedd? Neu dach chi wedi bod yn cerdded a dach chi'n mynd adnabod y mynyddoedd a'r tirwedd ac yn y blaen? Dach chi'n mynd gweld arwyddion sy'n eich cyfeirio chi lle ydych chi eisiau mynd? Mae bywyd yn gallu ymddangos fel yna, dydy? Lle da ni'm yn gwybod beth sydd yn digwydd, da ni'm yn gweld ac yn deall beth sydd yn digwydd. Be dyn ni angen ydy map. Efo map, y fedrwch chi godi uwch lawr dryswch rywsut a gweld fod yna gynllun. Gweld fod yna ffordd i ddod allan o'r dryswch ac i ddod gartref neu dod i ddiogelwch unwaith eto. Dyna beth ydych chi isio pan ydych chi ar goll. Ac er yn bod ni mewn dryswch weithiau yng nghanol prysurdeb neu unigrwydd bywyd, mae yna un sydd uwch lawr cyfan. Wedi gosod allan y map. A sydd yn gweld y drefn i gyd. Eseia, pennod 46, adnod 10. Rwyf o'r dechreuad y mynegi'r diwedd. Ac o'r cychwyn yr hyn oedd heb i'w wneud. Dyweda fe saif yng nghyngor y chyflawn a fy holl fwriad. Ni dyma'r Duw sydd wedi gweld y diwedd o'r dechrau a sydd wedi trefnu. A mae yn deall, a mae yna drefn i gyd. A sylwch, nid gweld y map o bell mae Duw. Fel rhywun yn edrych ar y lleuad trwy ysbiandrych neu binoculars. Gallu gweld y mynyddoedd a'r dyffrynoedd, y gwastadeddau a'r uchelderau, ond o'n ymethu cyffwr nhw. Nid gweld felnau mae Duw wedi gweld y cyfan. Feddododd Duw a feddododd Iesu, mae fi yw'r alfa a'r omega, y dechrau a'r diwedd. Ac wrth ddeud hyn, oedd yn deud i fod y hefyd a'i fus ar bopeth rhwng y dechrau a'r diwedd. Fo sydd wedi creu amser, ac felly fod i arglwydd amser. Un Time Lord sydd mewn gwirionedd, a nid Dr Who ydi o, a nid Stephen Hawking ydi o. Duw ydi'r Time Lord. A mae o wedi trefnu, a mae o ei law ym mhob dim. A mae hyn yn siŵr o fod yn helpu ni, dydy. Yn enwedig pan da ni'n nghanol dryswch bywyd a ddim yn dallt beth sydd yn digwydd. Nid chaos di-drefn ydi bywyd fel mae'r athustiad yn mynnu. Dim rheswm, dim pwrpas, dim diben, dim cyfeiriad, just damweini a random ydi pob peth. Nid cilch ydi bywyd. Mae'r cryfyddau dwyreiniol yn sôn am fywyd fel cilch. Yn mynd rownd a rownd a rownd a rownd, a da ni'n cael yn geni i byw marw, a wedyn da ni'n cael yn geni eto ac yn byw ac yn marw. A mae gylch yn mynd rownd a rownd, a fedrwn ni'n diag ohono fo. Nid chwaith rhyw fyd sydd wedi mynd allan o'r reolaeth, mae'r deistiaid. Dyma bobl oedd yn credu bod na Dduw wedi creu'r byd, ond oedd nhw'n credu bod Dduw wedi weindio'r byd i fyny fel cloc, y bydysawd i fyny fel cloc, a gwedyn wedi sefyll yn ôl a jyst gadael i'r bydysawd fynd. A nid dyna sydd ganddo ni chwaith, ond Duw sydd ei law ar waith ym mhob dim. Chi weithiau wedi gweld gweithio'r BT, neu beth bynnag ydy'r cwmni erbyn hyn, o OpenReach neu beth bynnag ydy o. Yn agor y blwch ar ochr y lôn, chi'n gwybod, lle mae'r ffonau gyd yn cysylltu â'i gilydd. Fi'n cofio gweld rhywun ac oedd yn agor, a dyma fi'n edrych fewn i'r blwch. A cyfan weles i oedd rhyw ddryswch llwyr, rhyw tangl anhygoel o weiars yn mynd bob man. Ond mae'n drefn. Mi oedd y peiriannydd yn gwybod pa weiren i gysylltu efo, pa gontact yn y blaen ac yn y blaen. Ac felly roedd yn ffôn i yn y tŷ, wedi cysylltu efo'r weiren iawn, a pan oedd rhywun yn rhoi yn rhif ni fewn, oedd nhw'n ffonio'n tŷ ni. Mae'n byd ni wedi drefnu, fel yn bod ni'n ddiogel yn nwylo'r Duw holl a lluog. A hanol y dryswch i gyd, mae'na drefn dda. A chofiwch, nid rheolwr creulon di deimlad ydi hwn. Salmydd yn deud bod yn amserau ni yn llaw Duw, yn dylaw y mae'n amserau. A'r llaw hon, dderbyniodd yr hoelion, er mwyn tynnu ymaith yn pechodau ni. Dyma pam bod rhagluniaeth Duw wedi bod yn gysur diben draw i'r saint ar hyd yr oesoedd. Rhagluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaith Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr. Mae'n trefnu lluoedd nef. Pam bod o'n trefnu lluoedd nef er mwyn llwch y llawr? Cyflawn ar cwbl oll o'i gyngor ef. Mae yna drefn yn byd ni, a mae hwnna fod yn rhywbeth sydd yn rhoi cysur a gobaith i bob un ohono ni. Mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwyl dan y nef. Beth arall da ni'n gweld fan yma ydy fod yna dymhorau gwahanol yn bywydau ni. Os ydy'r cyfan dan drefn Duw, yna mae hynny'n egluro chydig ar y gwahanol brofiadau ni yn bywydau ni. Mae Duw'n gwneud gwahanol bethau ar adegau gwahanol yn bywyd ni. Dyna pam bod y bennod yn cychwyn efo y mae tymor i bob peth. Oedd y pregethwr wedi edrych ar y byd ac wedi gweld bod yna dymhorau yn y byd. Dyna ni'n ei weld yn dydyn ni. Tei wastad yn haf, yna bydde dim modd i'r ddeiar roed i ffrwyth yn iawn yna. Ond dyna ni'n gwybod bod yna dymhorau gwanwyn lle mae'r twf yn dechrau a'r twf yn fawr. Yr haf yn dod, lle mae'r ffrwyth yn dechrau ymddangos. Yr hydref lle mae'r cynhaiaf yn llawn ac yna y ddeiar yn dechrau cael awr. A'r gaeaf yn dod lle mae'r ddeiar yn cael gorffwys cyn ail ddechrau ar y cylch. Da ni'n gwybod os da ni'n neud dim byd ond rhoi allan trwy'r amser, wel da ni'n gwagu ac felly mae angen y tymhorau yma ar y ddeiar. Ac yn hanes ni, amser i eni ac amser i farw. Amser i blannu. Ac amser i ddiwreiddio'r hyn a blannwyd. A weithiau yn bywyd ni, mae'n brofiadau'n digwydd a dyn ni'n gweld bod yna bethau'n cael eu plannu yn bywyd ni. Chi blant, bach chi enni chi, yn dysgu y Beibl i chi, yn dysgu adnodau i chi, dysgu chi beth sydd yn iawn, a mae'n blannu yn eich bywyd chi. Dro arall beth sydd yn digwydd ydy mae'r Ysbryd Glân yn dod a mae'n yn argyhoeddi ni o bethau sydd angen i diwreiddio yn bywyd ni. A weithiau mae profiadau yn harwain ni i lefydd anodd iawn lle da ni'n gweld bod yna lawer o ddiwreiddio yn gorfod digwydd. Amser i ladd. Y Paul yn deitho ni yn yr hen gyfeithiad, marw hewch eich aelodau. Peidiwch â gadael eich chwant a chi eich rheoli chi. Chi'n gwybod lladd yr hen ddyn sydd yn trio codi ben yn eich bywyd chi ac yn eich hanes chi. Amser i iachau. Amser i dynnu lawr ac amser i adeiladu. Mi byddwn ni'n edrych mwy ar hyn eto bellach ymlaen ynglyn â sut mae profiadau bywyd ar wahanol adegau yn effeithio arno ni mewn gwahanol ffyrdd a Duw yn gweithio trwy'r cyfan. Ond beth sy'n ni gofio ydy fod Duw'n rhoi'r tymhorau yma i bwrpas. Fel yn bod ni yn dod i'w adnabod yn well, fel bod ni'n tyfu fod yn fwy tebyg i'r Arglwyddiant Grist. Fel bod ni'n cael y cyfle gorau i ddod i brofi gras yn llawn yn bywydau ni. Mae'n y tymhorau gwahanol a dych chi'n gweld fan yma wrth fynd trwy'r adran yma ryw. Fy nôl a blaen o un i'r llall o amser tywyll i amser gole. O amser llawen i amser trist. Ie, mae'na dymor i wylo. Mae'na dymor i alaru. O mae'na hefyd dymor i chwerthin a dymor i ddawnsio. So mae'na wahanol dymhorau yn bywydau ni. Ond dyma'r pwynt, dwi'n meddwl, sydd efallai yn gallu siarad yn arbennig efo'n hoes ni. Mae yna arwyddocad i'n bywydau ni. Nid pons ydyn ni mewn gêm o wythbwyll. Mae rhywun yn gallu meddwl, os di Duw'n trefnu pob peth yna, ydyn ni ddim byd ond pons yn cael yn symud fan yma gan Duw. Na. Dyn ni'n cael dewis y ffordd, dyn ni'n mynd. Dyn ni'n gallu dewis gwneud un peth neu dewis gwneud rhywbeth arall. Diolch yn golygu na fydd y wyllus Duw ddim yn cael ei gyflawn ni, ond rywsut a mae yna ddirgelwch yn hyn, dyn ni'n cael y rhyddid i ddewis o mae'n gweithredoedd ni'n ffitio mewn i drefn berffaith o goneddus Duw. Felly mae'n gweithredo yn un ar oedd o cael. Felly ni feddwl yn hynny di. Mae'n y bob math o ffyrdd gallwn ni feddwl am hyn. Cyntaf Corinthiad 15:58. Da chi'n gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Weithiau fel Cristnogion, da ni'n teimlo bod yn tystiolaeth ni'n cael ei roi, a da ni ddim yn gweld at y ffrwyth. A da ni'n gwybod beth sydd yn digwydd, a da ni'n meddwl, dwi'n gweithio i ddim byd, os a ddim byd mwy diflas. Na, bo chi wrthi yn gwneud rhywbeth trwy, yn gweithio yn galed ac yna, wel, y funud nesaf mae gyd wedi mynd. A ddyliwch am bobl yn gweithio'n galed dros yr wythnos y dwytho yma i drioch perswadio chi i bleidleisio dros nhw. Ac wedyn mae nos iau yn dod a bore dy Gwener a mae'r cyfan wedi mynd yn ddip. Ond nid felly mae efo ni. Mae Duw sydd wedi trefnu amser yn deud bod pob digwyddiad yn eich bywyd chi a fi yn arwyddocaol. Hyd yn oed ar yr ochr negyddol mae'n gallu bod yn arwyddocaol. Da ni'n gwybod bod rhai sy'n gweithredu yn erbyn Duw. Ond dyn nhw'n gallu difetha gwaith Duw. Acte penod pedwar, mae'r saint yn gweddio achos mae Pedr ac Ioan wedi bod o flaen y Sanhedrin, wedi cael ei arestio i'r bygwth ac yn ymlaen, a maen nhw'n gweddio am hyder. A maen nhw'n egluro'r sefyllfa yn ei gweddi wrth Duw. Canys ymgasglodd yn wir yn y ddinas hon yn erbyn dy was sanctaidd Iesu'r hwnna yn einiaist. Herod a Pontius Peilat ynghyd â'r cenhedloedd a phobloedd Israel i wneud yr holl bethau y rhagluniodd dylaw a thgyngor dydd yn dod. I nhw oedd yn gyfrifol. Nhw ddar ei groeshoelio Iesu. Fe allan nhw fod wedi gweithredu'n wahanol. Mi allan ar chyffeiriad fod wedi deud, wel, eglura i mi sut mae ti ydy cyflawniad yr Hen Testament. A wedi plygu i wawdurdod o, ond nath o ddim. Mi allan Peilat fod wedi gwrando ar ei wraig oedd wedi danfon ato fo a deud, paid a cael dim byd i wneud efo'r dyn yma. Peilat oedd yn gwybod bod Iesu'n ddiniwedd. Mi allai fod wedi deud, sori, dwi ddim yn mynd i blygu i'ch mympwy chi, i'ch cynllwynio chi yn erbyn dyn ddiniwedd. Ond nath o ddim, mi ddewisodd o roi fewn i'r bobl. Nhw oedd yn gyfrifol. Ond rhyw sut, mi oedd ei gweithredoedd yn dwyn y canlyniadau ymlaen i dragwyddoldeb. Bywyd i bawb sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. I ymarwolaeth i Herod, Peilat, yr archoffeiriad, a phawb ddaru gynllwynio i groeshoelio'n gwaredwr heb edu farhau. Marwolaeth iddyn nhw. A mae gweithredoedd nhw yn mynd efo nhw i dragweddoldeb, heb edu feirwch. Ond, i ni, mae yna fywyd. A mae'ch gweithredoedd chi rwan yn cyfri. Fe ddododd yr argwyddi Iesu wrth i ddisgyblion? Pwy bynnag yr iddgw panaid o ddŵr i chi i wyfed o achos eich bod yn perthyn i'r Mesoea, yn wir yn dweud wrth eich ni chyllau wobr. Dwi'n cymryd sylw. Da ni'n sôn am gyfiawnhad trwy weithredoedd. Da ni'n sôn bod ni'n ennill lleiddiant, ond mae'ch gweithredoedd chi'n arwyddo cael. Matthew 25. Dyna lle ydych chi'n cael y ddameg fawr yna am y defed a'r geifr a mae'r brenin yn deud wrth yr rhai. Bum newynog a rhoesoch fwyd i mi. Bum yn sychedig a rhoesoch ddiod i mi, bum yn ddieithr a chymarasoch fi eich cartref, bum yn noeth a rhoesoch dillad amdanaf, bum yn glaf ac ymwelsoch am mi, bum yn harchar a deithoch ataf. Yna bydd yr rhai cyfiawn yn ei ateb arglwydd, gofynant, pryd ythwelsom di newynog a thborthyn yn sychedig a rhoi diod i ti, a pryd ythwelsom di'n ddieithr a thgymru'n cartref neu noeth a rhoi dillad amdanat. Pryd ythwelsom di'n glaf neu'n harchar ac ymweld â thi, a bydd y brenin ein hateb yn wir o'n dweud wrthych yn gymaint ac i chi ei wneud i un o'r lleiaf o'r rhain mewn hymrodur i mi y gwneithoch. A gweithredoedd chi a fi yn cyfri. A neu jyst cyfri y rwan, ond maen nhw'n cyfri ymlaen i dragwyddoldeb. A byddwn nhw'n rhan o'r gân yn y nefoedd yn rhagwyddoldeb am pa mor ogoneddus a rhyfeddol ydy Duw a'n harglwydd Iesu Grist. Mae yna arwyddocad i be dych chi'n neud pan dach chi yn unig a ddim byd i wneud ond gweddio ar y Dduw a gweddio chi'n cyfri. Pan dach chi wynebu gofyd a thywyllwch ag anhawster, mae'r ffordd dach chi'n ymateb i hynny i gyd yn cyfri. A mae Dduw yn y drefn i'ch cynorthio chi. A dyma lle, dyn ni falle yn dod i gloi. Mae yna ddigon o amser. Digon o amser i ni fedru cyflawn i'r hyn yma Dduw'n disgwyl i ni i wneud. Cri yn hoes ni ydy dos dim digon amser. Cri yn hoes ni ydy bod bywyd yn rhy brysur. Mae amser i bob peth, tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwyl. Dan y nef. Mi sylwi mor aml yn y llyfr yma, da ni'n gweld, clywed am dan yr hael, ond yma hwn, dan y nef. Pob gorchwyl yma Dduw yn disgwyl i ni i'w gyflawni. Chi'n gweld? A rai pobl dyna sôn yn oes am bucket list. Rhe restr o bethau mae pobl yn eu casio mewn dweud, da ni isio gwneud rhain cyn marw. Mae Christian efo bucket list, ond bucket list mae Dduw wedi sgrifennu o bethau da chi a fi angen i'w gwneud. A cymaint i wneud, ond o'ch ar persbectif yma fewn i'ch sefyllfa. Efesiaid 2 adnod 10. Ei waith e fydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Dduw wedi ei drefnu ni o'r dechrau. Mae yna bethau. Mae Dduw isio chi a fi i'w cyflawni. A mae digon o amser i chi i'w cyflawni nhw cyn i chi farw. Meddyliwch am Simeon yn Jerusalem. Oedd wedi cael gwybod gan Dduw, yw ti i roi, cyn i ti farw, yw ti'n mynd i roi tystiolaeth i bobl Jerusalem bod ti wedi gweld y Mesia. Oedd y blynyddoedd yn mynd heibio. Ac oedd yr amser yn mynd, ac efallai Simeon yn mynd yn fwy a mwy di am y neddbledem. Be sy'n mynd i ddigwydd? Ond na oedd digon o amser a fynta'n mynd i'r deml. Ac yn cwrdd â Mair a Joseph yn cymryd y baban bach. A Dduw yn rhoi'r cyfle iddo fo. I dystiolaethu'n llawen. Yn awr o gollyngu dy was mewn tangnefedd. Canis fy llygad y welsant dy iechawdwriaeth. Paul, yr apostol. Oedd ganddo fo gymaint o faich ar ei galon i gyrraedd pobl o ddim wedi clywed yr argwedd Iesu Grist. Ac yma mynd, ac yn mynd dros bob math, i bob math o wledydd, ond yna wledydd eraill. Oedd eisiau mynd i Sbaen, ond dim ond yn cael ei arestio, dim ond yn cael ei sticio yn y carchar. A oedd yn mynd i gael ei ddienyddi, oedd yn mynd i gael ei ladd, fel oedd yn un edrych ddoe yn y cyfarfod dynion a'r Ion yn mynd i a'r Paul yn gorffen i fywyd. Ond Paul yn swyddoli, wel dwi wedi cael amser i wneud popeth o Dduw'n disgwyl i fi wneud. Ond y lefydd eraill sydd angen i cyrraedd. Wel ti'n meddwl eis, gyna ti job, rhaid i ti fynd, rhaid i ti wneud y waith. Come on, o ti'n dal yn ôl, o ti'n ofnus. Mae Dduw eisiau ti gyflawni, a mi allu di gyflawni pob peth mae Dduw eisiau i ti i wneud. Chi'n gweld, does dim disgwyl i ni wneud pob peth. Does dim disgwyl i fi wneud pob peth. Dwi'n rhan o eglwys, dwi'n rhan o dystiolaeth ehangach, a mae pob un efo rhywbeth i wneud. Dwi'n gorfod gwerthorogi y pethau mae pawb arall yn ei wneud. A sylweddoli, waw, mae Dduw ar waith fanne, mae Dduw'n defnyddio tystiolaeth hon, mae Dduw yn, mae Dduw yn rhoi ffrwyth yr ysbryd yn y fath fodd i'r gymeriad yma fel bod nhw'n disgleirio o'r argraddus i Grist. A dyn ni fod llawn hain hynny. ond rhaid i mi wedyn arganfod be mae Dyw eisiau i mi wneud. A dyna eich cyfrifoldeb chi, dyna fy nghyfrifoldeb i. Y mae amser i blannu. Plannu had yr efengyl yng nghalonau'r bobl da ni'n dod ar eu traws nhw. Mae amser i ddiwreiddio o arglwydd byw tisio i fi dynnu allan. Amser i ladd ac amser i iachau, amser i dynnu lawr ac amser i adeiladu. Mae Dyw fo cymaint mae eisiau ei wneud yn eich bywyd chi a trwyddo chi. Meddyliwch sut mae hwn yn cyfieithu i'ch bywyd chi o ddydd i ddydd. Amser i geisio ac amser i golli. Da ni yn golli pethau weithiau. Mae yna rai aelodau seneddol os ystwytho yma sydd wedi colli job. Di hynny'n golygu bod nhw'n ddiwerth? Na. Mae Dyw fod rhywbeth arall iddyn nhw'n wneud. Sy'n wond yn darganfod be mae Dyw am iddyn nhw'n wneud. Amser i gadw ac amser i daflu ymaith. Da ni mewn oes lle mae'r pwyslais mawr sy'n cael ei roi ar gadw. Rhaid ni gael y peth yma, y peth arall, y profiad yma, y profiad arall. Gwneud pob math o bethau. Na, weithiau, da ni'n gorau taflu ymaith a gwneud hebddyn nhw. Er mwyn. Y trysor mwy o gael yr arglwydd Iesu Grist. Amser i rwygo. A weithiau, da ni'n gorfod rhwygo'n cyfeillion, da ni'n gorfod i argyhoeddi nhw, da ni'n gorfod deithio nhw rhywbeth sy'n mynd i brifo nhw. Pam? Nid achos bod ni eisiau brifo nhw. Amser i rwygo ac amser i drwsio. Achos bod ni am iddyn nhw fod yn gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Amser i dewi. Amser i fod yn ddistaw. Os iau, oedden ni siarad am hyn, chydig bach yn doedden ni. Amser i fod yn ddistaw. Ond wedyn, amser i siarad. Be ydych eisiau i bywyd lle ydych chi ddim yn dyfaru? Malcolm McGridge. Oedd o yn ôl pan oedden ni'n ifanc, felly oedd o'n rhywun oedd ar y cyfryngau llawer iawn ac oedd o'n cynic ac yn sceptic ac yn gallu deud pethau mor chwyrn ac mor chwerw. Ond mae fo'n dod i brofiad o ddiw yn agos at diwedd i oes. A dyma fo'n newid yn llwyr. A dyma fo'n ysgrifennu i gofiant. Chronicles of Wasted Time. Dwi ddim eisiau gorfod ysgrifennu Chronicles of Wasted Time wrth edrych yn ôl ar y mywyd. Eisiau darganfod be mae Dyw eisiau fi wneud. A defnyddio'r amser hwnnw. Er gogoniant i Dduw, defnyddio'r amser hwnnw yn dwy'n ffrwyth i'r efengyl, defnyddio'r amser hwnnw yn bod yn gyfrwng i Dduw weithio'n ddau, a mae o'n mynd i ddarparu y nerth i mi, dydy, mae o'n mynd i ddarparu yr adnoddau. Da ni fod mynd mewn ffydd fod Dduw yn mynd i roi digon i ni, digon o ffydd, digon o ras, digon o nerth, digon o ddiogelwch. A bod Dyw mynd i roi ffrwyth i ni. Dyw, meddai Paul wrth Philippiad, Dyw yw'r un sydd yn gweithio yno chi beri chi a wyllisio gweithredu i'w amcanion Dionys ef. Sa'n ni'n gallu treulio cymaint o amser yn y bennod fach yma. Just yn meddwl, be mae hwn yn ei olygu? Be mae Dyw isio i fi i garu? Be mae Dyw isio i mi casau? Pa fath o ryfel mae Dyw eisiau fi fod ynddo fo? Pa fath o heddwch mae eisiau fi fod yn gweithio er i fwyn o'i blaid o? Mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwil dan y nefaith. A dyna pam bod ni'n deud bod bywyd yng ngoleuni Dyw, dyma'r unig fywyd gwerth i fyw. Mae'n deud bellach ymlaen yn dydy yn y bennod yma. rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonau pobl. Dyma'r unig bywyd sy'n mynd i'ch fodloni y tragwyddoldeb yn y sydd eich calon chi. Di byw yng ngoleini ar hyn mae Dyw yn eich galw chi i wneud. A felly mae Dyw'n dymuno bod chi'n cael llawenydd a phleser a mwynhad yn eich gwaith. Ni be mae yn ddeud? Adnod 12, rwyf yn gwybod nad oes dim yn well i bobl mewn bywyd na bod yn llawen a gwneud da. A gwn mae rhodd yw fod pob un yn bwyta ac yn efer yn cael mwynhad o'i holl lafur. Dwi'n cael mwynhad o'ch llafur pan dych chi'n teimlo bod o'n werthfawr, bod o'n arwyddo cael, bod o'n rhywbeth sydd yn mynd i seinio ymlaen i dragwyddoldeb. Tymor i bob peth ac amser i bob gorchwyl dan y ne. Gadwch chi'n ei ganu. I ganon ni emyn efo yn gilydd 642 ydy rhif yr emyn. 642. Dyma ni. I ti dymuno'n fyw o Iesu da. Ar lwybrau ysmwyth oes dan heilwen ha, neu os daw'r niwl i guddio'r wybren las, na dim hofnau atal gwaith dy ras.